Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami seperti biasanya menawarkan kepada Anda-Anda semua supaya ikut memikirkan betapa di tengah kehidupan Kristiani di seluruh Indonesia ini begitu banyaknya orang yang menderita, yang bergumul, yang sebenarnya tidak tahu kepada siapa akan pergi dan bagaimana menyelesaikan persoalannya. Dan kami punya berbagai macam program yang khusus mempersiapkan akan konselor-konselor psikoterapis yang sebetulnya itu bukan hanya sekedar pemberian nasihat. Tetapi suatu seni daripada konseling yang menolong orang sampai menemukan kekuatannya untuk menyelesaikan persoalannya. Dan jika Anda ingin join dengan kami, kami ada ujian masuk Januari. Dan silakan join dengan kami. Jika Anda mempunyai S1 dari latar belakang apa saja, bisa mengambil MA dalam konseling atau MK, Magister Konseling. Ataupun juga program-program yang lain seperti Sarjana Teologi, MDiv, dan sebagainya. Silakan hubungi kami dengan telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Nah, saat ini kami akan melanjutkan akan topik pembicaraan kita sekitar penyelesaian dilema-dilema dalam kehidupan. Dan kita sudah memulai dengan beberapa topik dan kali ini saya akan konsentrasikan kepada dilema yang lain lagi. Yaitu kehidupan suami istri yang ternyata sudah sampai kepada suatu poin di mana mereka sendiri sudah merasa bahwa sulit sekali untuk kembali lalu membangun lagi rumah tangga dengan pengharapan-pengharapan yang ideal dan baik. Nah, sebut saja suami istri A dan B. Dan suami istri A dan B ini sudah menikah beberapa tahun dengan 2 orang anak. Tapi pengalaman daripada si istri itu menikah dengan si suami yang gampang marah. Dan seringkali kalau ngomong itu melukai luar biasa. Gitu ya. Itu sudah membuat si istri itu sangat sekali tertekan selama bertahun-tahun. Diperlakukan seperti seolah-olah tidak fair sama sekali. Hidup ini sudah seperti seolah-olah sudah tidak ada lagi ruangan untuk bernafas begitu. Sehingga akhirnya pada suatu saat oleh karena si istri ini mendapat pekerjaan, akhirnya dia sudah mulai bekerja. Dan mulai bekerja dia mempunyai akan jaringan hidup yang lebih luas. Akhirnya dia itu kemudian punya uang dan tiba-tiba dengan keberanian dia mulai menyewa sebuah apartemen dan dia tinggal sendiri, tidak pulang. Dan dia mengatakan dia mau menenangkan diri. Dan suami semula-mula pertama masih oke-oke aja. Tetapi tunggu. Sekarang setiap kali dihubungin pun si istri mencoba menghindar. Dan sekarang sudah berjalan bertahun-tahun. Si anak juga seringkali nginep di tempat istri. Dan merasa happy di sana. Dan suami gelisah sekali. Sebagai seorang yang sebetulnya ingin baik. Tetapi punya watak yang dirasakan kurang baik. Sehingga istri itu trauma. Untuk hidup lagi dengan suami seperti itu. Dan mereka hidup sudah dalam kondisi separate tempat tinggal. Nah sekarang ada kehadiran daripada kekristenan masuk di sana. Sehingga suami mulai sadar, datang ke gereja dan mulai ngerti kesalahannya. Ingin membaik. Istri juga orang Kristen. Ya, tetapi tidak pernah bertemu di gereja bersama suami ini. Sekarang suami itu datang kepada kami dan meminta pertolongan bagaimana supaya diakurkan lagi. Supaya rumah tangga ini utuh lagi. Tetapi istri itu menolak. Kenapa? Karena trauma. Jadi biarkanlah kondisi seperti ini. Tidak usah divorce. Tetapi tidak usah hidup bersama. Jadi ini dilema hidup yang kadang-kadang kita itu heran. Manusia bisa sampai kepada posisi seperti itu. Oleh karena pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang kemudian membuat dia itu merasa tidak mau lagi menghadapi pengalaman seperti itu. Lebih suka hidup sendiri, tetapi dengan damai dan sekarang itu bisa mengatur hidupnya sendiri. dan tidak bisa dipersalahkan secara hukum dan secara iman Kristiani seolah karena tidak divorce. Nah, bagaimana kita menghadapi akan realita seperti ini? Dan ini ada di kanan kiri kita mungkin. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, memang pengalaman-pengalaman yang kurang baik atau trauma-trauma di dalam kehidupan itu kadang-kadang membuat seorang itu lumpuh, paralyzed begitu ya, dan merasa dirinya itu tidak berharga. Tetapi nanti suatu hari kalau dia itu misalnya itu lalu kemudian di dalam pekerjaan, misalnya dia sukses, dia lalu kemudian mendapatkan banyak penghargaan di sana sini, lalu kemudian dia bisa melebarkan sayap, lalu kemudian dia bisa terbang. Siapa sih Pak yang kira-kira itu mau lalu kembali ke sarangnya, di mana dia itu merasa di sana itu dia dipasung secara emosi, secara fisik, secara semuanya. Begitu. Itu kayaknya kok saya melihatnya itu wanita ini itu sedang terbang begitu. Ya walaupun saya melihat juga akan kekerasan hatinya. Bahwa di dalam dia kehidupan yang berlimpah sekarang ini oleh karena pekerjaan maju, diberkati Tuhan begitu ya. Dia menginginkan suatu kehidupan yang tadi dikatakan mau menenangkan diri. Tapi berkelanjutan begitu. Lalu bagaimana kira-kira?
Apa tidak boleh dia apa menikmati boleh, hidupnya?
Setelah bertahun-tahun.
Padahal dia itu kenal sekali. Masuk dengan sekerumah lagi dengan suaminya. Kemungkinan akan menderita dan tertekan.
Ya, dan kemungkinan sayapnya itu akan dipotong lagi. Begitu loh. Dia tidak bisa lalu kemudian terbang ke sana ke sini. Seperti sekarang ini. Kan kalau di apartemen, dia sendirian begitu ya. Kan dia tidak usah lalu kemudian sibuk menyiapkan makan, sudah menyiapkan makan, mungkin salah lagi, diomelin lagi, kenapa masak seperti ini, lalu kemudian nanti dia menyiapkan apalagi keliru lagi. Kan sekarang ini dalam tanda kutip itu, apa tidak boleh ya, seorang itu lalu kemudian mempunyai sayap, terbang tinggi, dan dia itu menjadi dirinya sendiri, begitu Pak. Itu pertanyaan saya itu.
Wah, itu sebetulnya pertanyaan sangat esensial sekali. Hak asasi manusia, setiap orang boleh. Setiap orang berhak. Hidup ini mesti produktif. Hidup ini mesti dynamic. Dan ada sesuatu perkembangan. Yang bisa achievement, yang bisa dicapai. Dan ada suatu kebahagiaan. Seolah-olah perasaan self-fulfill. Sehingga dia bisa senyum terhadap hidup ini, dia bisa tertawa, dan dia bisa menyalurkan akan berkat yang Tuhan titipkan kepada banyak orang. Dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disediakan Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya percaya sekali, Anda semua juga mulai mengerti ini. Bahwa sebetulnya hidup ini, sebenarnya itu kadang-kadang yang kita sebut sebagai pernikahan, itu merupakan sesuatu trap. Ya, sesuatu jebakan, kadang-kadang begitu. Oleh karena apa? Oleh karena kegagalan kita sendiri untuk bisa menciptakan pernikahannya menjadi sesuatu tanda petik, sumber kebahagiaan. Nah, oleh karena kita gagal untuk menciptakan pernikahan sebagai sumber kebahagiaan, akhirnya kita melihat pernikahan itu dari kacamata yang keliru sekali. Yaitu menjadi sumber petaka, seperti sumber sengsara, sama seperti hidup dalam neraka, hidup dalam penjara. Dan itu ternyata dialami oleh cukup banyak orang. Dan sekarang sebagai orang Kristen, sikapnya bagaimana? Sudah pasti ada prinsip Kristen. Tetapi prinsip Kristen untuk jangan divorce, untuk prinsip Kristen untuk bisa membangun, untuk berani berkorban, berani berjuang, aduh, itu kita harus hati-hati sekali untuk bisa mengatakan kepada setiap individu yang berbeda-beda. Oleh karena apa? Oleh karena memang kita tuh melihat betapa ada orang yang sudah sangat siap, ada orang yang sangat tidak siap. Dan seperti kasus A dan B tadi. Dan kita melihat bahwa ini tuh tidak boleh hanya ditawarkan supaya mereka itu eling, sadar bahwa mereka itu sudah menikah, bahwa mereka itu ada ala anak-anak Tuhan dan mereka itu seharusnya itu akur lagi dan mau hidup bersama lagi. Loh, kata itu terlalu sederhana untuk dikatakan begitu saja. Oleh karena realitanya kalau mau dipaksakan, di mana timingnya dan readinessnya belum ada, mereka akan kembali kepada neraka daripada pernikahan itu lagi. Dan lalu hidup sebetulnya kebersamaan itu punya meaning apa sekarang? Nah, Sehingga manusia itu kalau melihat fenomena seperti ini, kadang-kadang lalu menjadi apatis. Dan kemudian toleran dan mengatakan, ya sudahlah seperti ini aja dulu. Tapi kata dulu itu perlu diperhatikan. Oleh karena pengertiannya itu, seperti ini aja dulu, itu seharusnya ada sesuatu yang dikerjakan dong. Sementara separation tempat tinggal, harus ada something yang dikerjakan. Ya something itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama.
Ya Pak, kalau begitu memang ya, yang dikatakan Bapak tadi itu sebetulnya benar ya. Bahwa menjadi hak setiap orang untuk dipakai oleh Tuhan, untuk self-fulfill, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada tetapinya. Kalau kita itu diikatkan di dalam pernikahan, maka pengertian daripada separation atau berpisah dulu begitu ya, lalu kemudian mereka tinggal sendiri-sendiri, itu tidak lalu kemudian berkelanjut-lanjutan, lalu kemudian menjadi suatu masa di mana kita berfoya-foya, tetapi kita tidak ada rencana atau planning, strategi untuk perbaikan.
Ya, sebetulnya kata ini, tidak ada rencana dan strategi dan planning. Nah, bagi setiap anak Tuhan, hal ceasefire ini, ya kan, tidak saling melukai, dan itu kan sementara. Berarti harus ada planning, bagaimana nanti akan rujuk kembali. Nah, kalau planning itu tidak ada, berarti dia tidak sedang hidup di dalam iman Kristiani yang baik. Jadi planning itu harus ada. Nah, kalau ada planning, baru ada strategi dong. Gitu loh. Nah, sementara ceasefire ini, masing-masing tinggal di rumah sendiri-sendiri, tetapi ada strategi. Mau apa ini? Barangkali, sekarang bertemulah seminggu sekali. Makan bersamalah. Nah, nanti kita lihat. Nah, bisa ditingkatkan. Tetapi bertahap.
Atau mungkin juga sebetulnya kedua-duanya itu diterapi sehingga mereka juga siap untuk masuk di dalam pertemuan ini. Oleh karena istri yang trauma ini, menurut saya, kemungkinan besar dia bertemu pun tidak mau. Begitu.
Karena ya, takut. Kan? Karena kalau takut. Bertemu dengan sendirinya akan dipersalahkan. Kenapa sih kok tidak mau pulang? Nah.
Dan kenapa kok
dan tidak dia sudah menduga itu. Ya. Apalagi kalau pendeta-pendeta yang mempertemukan, selalu kan keinginannya itu
cepat.
Ya, cepat dan menyalahkan. Oleh karena memang ada prinsip kebenaran, dan itu kan sebetulnya kehidupan rumah tangga yang tidak baik kalau separate tempat tinggal. Gitu loh. Kan bahkan separate tempat tidur aja juga tidak baik. Pada realitanya, kita melihat hidup ini kadang-kadang sudah kita rusakkan jalan-jalannya. Dan di dalam jalan yang sudah rusak, jangan kita paksakan untuk segera dengan ngebut, dengan kecepatan yang cukup untuk kita itu melewatinya.
Tetapi yang saya lihat begitu ya Pak, itu kecenderungan dari orang-orang itu kalau mereka itu sudah merasakan bahwa separation ini itu adalah dinikmati. Enak dan dinikmati, itu untuk kembali ke neraka tadi.
Mana mau ya?
Siapa mau begitu?
Jadi dan, gitu. Dan makanya beda antara orang yang beriman atau tidak itu di sini.
Tetapi kalau betul Pak. Perbedaan itu ada di sini, tetapi kan orang juga kepingin sedikit lebih berlama-lama begitu menikmati akan kebahagiaan ini, apa bukan begitu?
Ya, dan memang. Apakah itu? Makanya itu egosentristik kita itu sebetulnya hidup tanpa beban.
Betul.
Padahal dan hidup ini harus ada beban yang kita selesaikan.
Betul. Tetapi kalau toh nanti masuk di dalam terapi yang seperti Bapak katakan tadi, itu kan juga suatu usaha lagi, suatu strategi lagi. Bagaimana sebetulnya menyamakan persepsi kehidupan yang berbeda. Dan itu kan menimbulkan suatu keraguan-raguan. Apa bisa ya suamiku yang dulu itu suka abusive begitu ya. Nah kalau ngomong itu sinis, kalau ngomong itu selalu seringkali mukul begitu ya. Seringkali dengan kekerasan, seringkali ini tidak boleh, itu tidak boleh, semuanya dikontrol. Keuangan juga pelit begitu ya. Dan sekarang ini dia punya sayap, bisa spending, bisa menikmati hobi, bisa hidup. Kalau menurut saya lalu kemudian dia digiring masuk ke dalam terapi yang dalam tanda kutip menurut orang awam itu kan seperti kehidupan yang diobok-obok begitu loh. Siapa yang mau begitu Pak? kira-kira?
Ya, makanya sebetulnya itu realitanya begini. Setiap individu yang sudah disentuh hati nuraninya oleh Tuhan, sebetulnya itu sadar bahwa hidup ini ada yang masih belum
selesai,
dibereskan. Dan dia sadar itu. Nah, kalau sadar, ya dia harus memulai minta pertolongan dong. Jadi kalau tidak, berarti dia sedang mencoba melawan hati nuraninya sendiri. Makanya tugas dari gereja dan hamba-hamba Tuhan dan konselor sebenarnya mengingatkan sih. Supaya orang sadar dulu. Sehingga kalau sadar ya dia mau. Meskipun kita sebagai konselor harus waspada dengan sungguh bahwa kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Apa yang menjadi prinsip tidak boleh doktrinal. Oleh karena kita bukan hidup di dalam legalisme sebetulnya. Oleh karena setiap orang seharusnya dituntut sesuai dengan readiness-nya. Nah, makanya tetapi persoalannya harus ada suatu hope. Untuk supaya keluarga yang sudah disahkan di hadapan Tuhan dan negara ini, pemerintahan ini seharusnya itu hubungan suami istri yang secara yuridis sah ini harus dibangun lagi.
Tetapi yang saya lihat begitu ya Pak, kan pengertian orang misalnya begitu ya mengenai terapi bahwa kamu tuh harus ada planning, harus ada strategi bagaimana sebetulnya perbaikan ini tuh nanti bisa ditingkatkan begitu ya. Tetapi untuk memasuki itu saja, orang kan sebetulnya sudah ragu-ragu. Nanti aku diapain ya? Apa bisa atau enggak ya? Bisa atau enggak Pak? Ya, kalau misalnya diberikan beberapa guidance begitu. Bahwa di dalam terapi itu sebetulnya yang akan dilakukan itu adalah 1, 2, 3.
Ya, sebenarnya terapi itu suatu percakapan counseling. Di mana kita itu sebagai counselor-counselor itu cuma menciptakan suasana kondusif. Artinya yang suasana yang nyaman. Supaya orang itu punya freedom, kebebasan untuk omong, mengutarakan pikiran dan perasaannya. Nah, seperti fungsi dari konselor itu menstimulir supaya semakin banyak pikiran dan perasaan yang tersimpan itu dikeluarkan. Dan nanti kita lihat apakah pikiran dan perasaannya itu memang appropriate, cocok, benar, sehat atau enggak. Nah, kita ini sebetulnya menstimulir supaya mereka itu berjalan di dalam pikiran yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kita tidak pernah memakai sesuatu prinsip legalistik dengan doktrin atau sebagainya. Tidak. Sehingga itu hanya sebagai guidance. Misalnya saja, orang ini sudah menikah, sudah mau menjadi istri dari suami tersebut. Tetapi dia sama sekali tidak mau lagi untuk sebetulnya itu memikirkan bagaimana hubungannya ini bisa diperbaiki. Nah, itu sebetulnya cara berpikirnya dia itu tidak sehat. Oleh karena sebetulnya orang yang sehat itu meskipun tahu itu akan sulit dan mungkin akan berisiko, menyakitkan lagi. Tapi dia mengatakan, saya tahu mestinya saya harus mau belajar. Nah,
apalagi kalau dia misalnya punya anak-anak kan begitu ya?
Apalagi kalau sudah punya anak-anak. Sehingga dia mau belajar aja, itu berarti dia sudah menjadi pribadi yang sebenarnya terbuka untuk berubah. Nah, baru nanti terapi tahapan-tahapan ini, itu sesuai dengan readiness-nya. Misalnya saya sebut tadi, ya itu pekerjaan yang mereka akan mulai, terapkan itu misalnya mau sekarang itu kontak. Kalau telepon, dia diambil. Kalau diajak ngomong, ya nyaut dah. Dan kamu juga biasa untuk membagikan pengalamanmu kepada suamimu atau suami kepada istri. Ya, itu dulu. Lalu nanti barangkali ada meeting. Mulai dari 2 minggu sekali, lalu kemudian 1 minggu sekali. Lalu melibatkan anak-anak untuk bersama-sama makan siang atau apa gitu loh. Tapi biarkan suasana ini membentuk suatu sistem di mana laki-laki dan perempuan ini mulai memakai role yang baru dan lebih baik di dalam komunikasi.
Ya, dan kemudian mungkin juga suasana lebih cair begitu ya. Suami itu juga bisa perform, bisa memberikan suatu bukti bahwa dia juga sudah tidak seperti dulu. Dia tidak uring-uringan, dia juga tidak complaining,
makanya,
dia tidak marah.
Makanya itu perlu juga ada suatu homework di mana nanti tahapannya itu sampai mencoba mendiskusikan sesuatu kasus. Nah, sehingga nanti akan kelihatan bahwa dia sudah memakai role atau peran yang baru atau masih orang yang sama, yang tidak pernah siap. Nah, inilah yang dinamakan sebetulnya percakapan psikoterapi sampai akhirnya masing-masing itu siap. Nah, mudah-mudahan mereka kemudian punya tekad untuk hidup bersama lagi. Jadi saudara yang kami hormati, setelah mendengarkan hal ini mungkin kalian juga ingat akan kanan, kiri, mungkin teman atau family yang sebenarnya mempunyai kemiripan-kemiripan. Kadang-kadang bentuknya separation sudah tempat tidur dulu. Lalu setelah itu apa? Setelah itu apa? Nah, hidup ini kadang-kadang dilematik sekali. Dan saya percaya sekali, hanya di dalam Tuhan ada way out, oleh karena sumber bijaksana itu di sana. Kami-kami sebagai konselor itu cuma sarananya yang mengingatkan, yang menciptakan kondisinya, supaya kesadaran untuk mencari akan hadirat Tuhan itu hidup di dalam jiwa setiap anak-anak Tuhan. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan akan saluran hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.